6 minut po 10. hodině sedí ve studiu muž, jehož hlas slýcháte pravidelně na Radiožurnálu, ale ve studiu se dává málo kdy. Zpravodaj v Paříži Jan Šmíd, vítejte, dobré dopoledne.
Hezký den.
Poprosím ten mikrofonek blíž, vy jste zvyklí přece jenom na trošku něco jiného. Já vím, že jste milovníkem staré Francie, ať už se jedná o Belmonda, Jeana Gabena nebo nějaké tradiční francouzské, řekněme, kulinářské pokrmy. Jak se směřujete s tou novou multikulturní?
Tak samozřejmě hodně těžce, ale na druhou stranu jsem žil dlouho v zahraničí, žil jsem dlouho v Americe a vím, že takhle společnost funguje, že není homogenní a já samozřejmě jsem hrál třeba fotbal v týme, kde byla většina cizinců, a takže vlastně nejsem v tomto směru nějak nostalgický, přijímám to jako fakt.
Když si chcete v Paříži užít té v úvozovkách ještě své staré Francie, kam jdete? Co děláte?
Nejhezčí část je Saint-Germain-des-Prés, kde se pořád ještě udržuje takový ten duch staré Francie a kde můžete tedy mimochodem potkat i samotného Belmonda. A stává se to řadě lidí a dokonce mi posílají i fotky. Takže to je taková část. A pak překvapivě v menších městech, jdeme tomu v Bretani, to je ještě pořád taková stará Francie. Tam třeba se ten duch z minulého století pořád drží a pokud tedy mluvíme o nějakém, třeba o přistěhovalcích a podobně, kteří ovlivňují zpětně, dejme tomu, hlavní město, nebo Lyon, nebo Marseille, tak třeba v Bretani, dejme tomu, to není tak patrné.
Když už jsme u Jeana Paula Belmonda, jak se jmenuje ta jeho oblíbená kavárna?
Tak on je teď často k vidění v Lesplanát, což je hned vedle Invalidovny. Já si pořád říkám, jestli on tam dojde pěšky, holí, anebo jestli se tam nechá vozit taxíkem, ale v každém případě je tam celkem pravidelně, vyhřívá se na terase. A jinak on byl k vidění často i v kavárně De Mago, což je jenom kousek od místa, kde bydlí.
Belmondovské by bylo, že by se nechal dovést za roh a pak ten, tu část s tou holí došel pěšky.
A nebo by tam vyskočil, to by bylo belmondovské.
To by bylo ještě belmondovštější. Nejenom Jean-Paul Belmondo bude tématem našeho rozhovoru s Janem Šmídem. Budeme mluvit o průvodci, vlastně průvodci a neprůvodci, o Francii a také o Ennio Morricone. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Za chvíli se rozběhneme po Paříži a nejen po ní se zpravodajem Janem Šmídem, který je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, ale asi bychom si měli říct, jak se ty loňské pařížské atentáty projevily na tamním cestovním ruchu. Pakliže se něco takového stalo nebo děje. Je to vidět?
Tak je to samozřejmě znát, nevím, jestli to úplně vidět, protože spíš z hotelu hlásí, že jim trochu ubylo turistů, taky se trochu mění ta klientela, ale je to znát a ten vlastně ten hlavní důkaz je, že je mnohem více policistů v ulicích. To je vlastně vidět na první pohled, že jsou v metru, že vlastně jako kdyby neexistuje nějaký úsek, kde bychom po určitých metrech, třeba 200-300 metrů, nezahlédli nějakou skupinu policistů. Jako kdyby to měli tak nějak všechno, se snažili mít pod kontrolou.
A změnila se po těch loňských pařížských útocích a po útocích na Charlie Hebdo nějakým způsobem duše francouzské společnosti?
To je velmi složitá otázka. Já myslím, že nemohu říct, že by lidé byli méně veselí, ale jsou obezřetnější, dávají si větší pozor. Ale zase musím na druhou stranu říct, a teď se o tom mluví hodně v souvislosti před eurem, jestli to tady neprožíváme my mnohem víc, než to prožívají oni. Protože dá se říci, že oni jsou už s tím zvyklí žít, jsou zvyklí, že je více policistů, také dobře vědí, že co se změnilo je, že zpravodajské služby pracují mnohem více, nejsou vidět, snaží se vlastně tu společnost chránit díky prostřednictvím sociálních sítí, vlastně se snaží zachycovat jakékoliv komunikace, to vidět není. Ale nemám pocit, že by to nějak výrazně poznamenalo život v Paříži nebo i v dalších městech. Paříž je možná částečně, ale ve zbytku Francie je to asi těžko.
Vy žijete životem jako každý rodič. Ve Francii vodíte děti do školy, bavíte se prostě s rodiči svých spolužáků, takže asi všichni to vnímáte tak nějak podobně. Prostě nic se neděje, jede se dál.
Tam vlastně došlo k něčemu, co samozřejmě znepokojuje rodiče, a to, že vlastně ty školy jsou teď lépe chráněny. Já to jsem možná zapomněl, více jsou chráněny školy, jsou tam třeba policisté před školou, ale co se dětí týče, tak vím, že se mi to snaží učitelé vysvětlovat, že se snaží, což je myslím rozdíl proti nám, že vlastně s nimi o tom mluví přímo. Nezatajují jim, mluví i přímo o těch atentátech, konec konců děti to vidí v televizi, takže rodiče jim to nezasínají, neříkají, neutíkej někam pryč, ale vlastně jim vysvětlují, co se jako děje, takže bych řekl, že jsou v tomto směru daleko otevřenější než my.
A třeba francouzské zpravodajství má nějaké proporce v tom, že se třeba nemluví pouze o Salahu Abdeslamovi a o těch možných teroristických útocích a o tom celém vyšetřování. Jak to vlastně je? Protože někdy mám pocit, že některá zpravodajství jsou příliš zanořená a možná to přehlcují tu společnost.
Ano, to je pravda. Částečně na druhou stranu to samozřejmě veřejnost zajímá konkrétně, co teda bude s Abdeslamem, jestli už začal vypovídat, to nezačal vypovídat, zatím nic neřekl, v jakém je vězení, jak to bude pokračovat dál. To jsou samozřejmě věci, které společnost zajímají. Potom je zajímá také to, jestli se mohou cítit bezpečně a odjet třeba do Londýna vlakem, jestli to nebude trvat hodinu, než budou odbaveni. Zajímají je ty praktické věci, co se třeba děje na hranicích. Mluví se o tom, že jsou kontroly nebo budou kontroly na hranicích, jak to vlastně je prakticky. Teď samozřejmě ta země má úplně jiné starosti, protože je ochromená tou nekonečnou stávkou proti zákoníku práce. Dokonce vlastně to teď vypadá, že budou problémy s benzínem a naftou. Typicky francouzsky mohou být stávky před eurem nebo dokonce v době eura, to je vlastně taková vlastně rarita, že se nejvíc stávkuje, když mají děti letět na prázdniny anebo nebo před Vánoci. Ale že by tam existovala nějaká taková trvalá obava z terorismu, to vůbec ne.
A co se tak promítá v hlavě zpravodaje, který vlastně reportuje z místa, kde se Salah Abdeslam může objevovat, kde vlastně, odkud se může každou chvíli vynořit a třeba nasednout právě do vašeho auta a dát vám k hlavě pistoli a říct, tak dejte mi auto a buďte rád, že jsem vás nezastřelil.
Já jsem v podobné situaci byl, když jsem vlastně vyjel stíhat bratry Kouačovi, kteří vlastně provedli ten atentát na Charlie Hebdo. Tam jsem byl v situaci, kterou jsem, myslím, trošku podcenil a dostal jsem se do lesa a v tom lese oni byli a já jsem si říkal, co se stane teď, když oni vyskočej a před to auto a já teď mám zastavit nebo mám porazit, a co když jsou to nějaký houbaři. Ale zase jsem si říkal, tak nejsou tak blbí, aby prostřelili to auto, protože ho potřebují. Ale skutečně tohle to mě napadlo, protože tu část samozřejmě policisté nechránili a jak jsem se druhý den dozvěděl, tak oni vlastně přesně tohle to udělali. Oni si počkali, pak se dostali dál, kde mohli to auto získat. Už nebyli tedy v lese, ale byli pořád ještě kousek ode mě. A to auto získali a pak s tím pokračovali a ten vlastně konec už je znám. To samozřejmě mě může napadnout dopředu. Teď mě to nenapadlo dopředu, ale jinak, co se týče toho, já si myslím, že jsem ve stejné nebezpečí jako ostatní Francouzi, relativní nebezpečí jako ostatní Francouzi. Samozřejmě to výrazně mění způsob práce zpravodaje.
Zpravodaj Jan Šmíd je dnes hostem Radiožurnálu, tak se za malou chvíli budeme věnovat radostnějším věcem. Vyrazíme třeba do Lyonu, do Marseille nebo na Loáru.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Francie, co v průvodci nenajdete, to je kniha, kterou napsala, dal dohromady Jan Šmíd. Vzal si k tomu k ruce několik šikovných pomocníků, ale autorem je on. Podíváme se nejenom do Paříže, ale i do dalších měst a míst. Podle čeho jste je vybíral?
Já jsem je vybíral podle, vlastně je to trošku nasměrováno k euru. Vybíral jsem tam města podle toho, kde se bude hrát. Je tam 9 měst plus 10. ta oblast, a to je Loára, protože tam budou bydlet naši fotbalisté. No a samozřejmě vzal jsem okolí, to znamená, když je tam Marseille, tak tam je samozřejmě Aix-en-Provence, je tam Provence samotná, to znamená ty městečka kolem a vlastně je to takový průvodce, personifikovaný průvodce, protože to jsou místa, kde jsem všude byl a která mě nějakým způsobem chytla za srdce, tak jsem je chtěl ukázat. Samozřejmě je to teď primárně učeno pro fanoušky, kteří pojedou do Francie, aby měli něco v ruce, aby se mohli podívat na ta místa, když třeba nehrajou naši zrovna. Tam je mezi zápasem v Toulouse a Saint-Étienne volno, takže ta Provence přímo nabízí. Ale pochopitelně není to spojeno jenom s fotbalem. Je tam vždy druhé heslo fotbalový stadion, ale jinak pochopitelně je to průvodce, který je o Francii a doufá, doufám, že bude zajímavý třeba i po 5 letech.
On je zajímavý třeba i z toho kulinárního hlediska, i z takových těch jako milých francouzských požitků, ale když člověk dělá průvodce, který má podtitul Co v průvodci nenajdete, jak to dělá? Vezme si skutečného průvodce, takového toho, řekněme, notoricky známého se všemi těmi místy, a řekne si, tak tohle v průvodci najdeme a já tam dodám ještě tohle? Nebo tohle vás vůbec nezajímalo?
No, to je zajímavá otázka. A já jsem se snažil říct, co mě na průvodci zajímá. A už jsem byl dost unavený z těch kostelů a podobně. Říkal jsem si, to musí opravdu, abych ho zmínil, tak musí být něčím zajímavý. A vlastně jsem to posuzoval podle toho, co zajímá mě. Já mám vlastně, můžu říct, že celou svou rozhlasovou prací se řídím jedním jediným heslem, který jsem vyslechl nebo který jsem našel někdy před 2-3 desítkami let, kdy Steven Spielberg prohlásil, točím takové filmy, které bych chtěl vidět. A to platí vlastně pro tu moji práci. Já jsem napsal takovou knížku, kterou bych si chtěl sám číst, kterou bych měl v ruce a když bych někde byl, tak bych se tam vlastně našel to, co by mě zajímalo. Ráno bych se podíval a šel bych na ty 3-4 místa. Tak vlastně tímhletím způsobem jsem postupoval a snažil jsem se zároveň, aby to bylo vlastně široké pro všechny. Aby to bylo zajímavé třeba i pro fotbalové fanoušky, aby to bylo zajímavé pro gurmány. Proto je tam to okénko Sladkamičky, možná největšího odborníka na gastronomii a na víno u nás. Protože mnozí lidé budou chtít něco ochutnat, budou chtít, řeknou si, tak já jsem tady ve Francii, kdo ví, kde se tady podívám, proč neskusit michelinskou restauraci? Je tady něco o ní? Takže to spektrum je hodně široké a jsem chtěl, aby všichni měli tuhletu možnost.
Jsou tam i nemišelinské restaurace, když do nějaké z nich půjdu, budu na to mít.
No právě uplatím, jsou tam restaurace. Tam je třeba restaurace, která má 2 hvězdičky a stojí polední menu 32 eur, což je, myslím, jako dostupný na 2 hvězdičky, myšlen pro téměř pro každýho. Jednou za čas si to může každý dovolit a skutečně je to obrovská škola, když vidíte, jak vám to servírují, jak vám dávají ty mezichody na změnění chutě, jak potom přijde ten šéfkuchař, ptá se, jak vám to chutnalo, baví se s váma o to a říká, no tak já jsem měl tady to maso tam od toho dodavatele a ta kravička se pase tam a je v takovém prostředí, to je přece úplně úžasný.
Co je pro mě na tom vašem průvodci úžasné, to jsou ilustrace Perryho Taylora. Zvláštní je, že ilustrace ke knize o Francii dělá Brit. To jsem si říkal, ten trošku taková majalovština malinko. Kde jste ho našel?
Řeknu vám, jak přesně si pamatuju, jak jsem ho našel. Probudil jsem se v jednom žitu. Žit de France je vlastně takové bydlení, kdy jste třeba často na venkově, kdy majitelé mají domek a nabízejí tam pokoje v něm. A já jsem se probudil, trošku jsem se tak jako probral a podíval jsem se na zeď a tam byla ilustrace Perryho Taylora. Já jsem se podíval blíž a říkal jsem, no to je prostě skvělý, to je Francie. Tam není potřeba nic dodávat, je úplně fantastický. Šel jsem za tím majitelem a říkal jsem mu, kdo to je tady ten chlapík, co tam namaloval. A myslím si, že to bylo zrovna, že tam byla nějaká Tour de France nebo něco takového. A on mi říkal, no to je, ten tady žije asi 60 kilometrů tady odsud, takový Brit, který se sem přistěhoval, no tam si maluje a ty obrázky tady prostě rozdává nebo prodává. No a mě napadlo, že bylo zajímavé s ním udělat rozhovor, protože já si myslím, že vždy je zajímavý ten pohled zvenčí a zejména Britů, kteří mají svůj specifický, úžasný humor.
A vztah k Francii,
že? Zostřené přátelství, tak se bych to nazval. No a tak jsem vlastně tam za něm zajel, udělal jsem do zápisníku zahraniční zpravodaj o něm reportáž a hrozně se mi líbilo, co dělá, jak to dělá, viděl jsem nebo koupil jsem si jeho knížku a od té doby jsem o něm věděl. No a když jsem připravil tohle průvodce, tak jsem si říkal, on by tam byl úplně skvělý. On by tam byl skvělý a myslím, že se mi to potvrdilo.
Když jste zmiňovala ono bydlení na venkově, je to dobrá a řekněme laciná cestovní alternativa, když chce někdo poznávat Francii, když třeba pojede na to euro a pak si řekne, dobře, zůstanu ještě týden, 10 dní a pojezdím si.
Je to naprosto vynikající alternativa. Na webu najdete lehce adresu, najdete si do oblastí, kam chcete jet. Má to tu výhodu, že ti lidé jsou vám na blízku, to znamená, vám řeknu úplně všechno o tom kraji, můžete s nimi strávit i večer, hezké společnosti, pokoušejí se mluvit i anglicky, ale samozřejmě výhoda, když mluvíte francouzsky. A na druhou stranu, pokud na to nemáte náladu, tak vás nikdo neobtěžuje. Máte svůj vlastní vchod, máte svůj pokoj, takže se můžete rozhodnout, co vlastně chcete. Je to mnohem lepší než jakýkoliv anonymní hotel a je to samozřejmě samozřejmě ve většině případů levnější. V některých případech jsou ty domečky třeba stejně drahé nebo možná někdy dražší, to protože ty majitele se to snaží vypiplat, mají to jako koníčka, vypadá to opravdu krásně. Často jsou to zámky. To je zajímavá věc. Ze zámků hodně dělají vlastně tyto hostinské pokoje, což je pro nás velmi, myslím, lukrativní a zajímavé.
Existuje nějaká, kdyby se teď někdo inspiroval, nějaká centrální stránka, kde se to dá?
Ano, existuje samozřejmě Gîte de France, to znamená www.gitesdefrance.fr, no a tam, nebo dokonce com. No a tam vlastně najdete úplně všechno.
I praktické rady nabízí Jan Šmíd, dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Francouzská šanzoniérka zas a o Francii s hostem dopoledního radiožurnálu, naším zpravodajem Janem Šmídem. Mimochodem dnes má besedu tady u nás v Českém rozhlase na Vinohradské 12, začíná v 7:30. A jak jsem si přečetla, bude to beseda o Francii a o bezpečnosti na euru. Zeptám se úplně jednoduše, mají se lidé, kteří pojedou na euro, obávat?
Já si myslím, že ne. Já myslím, že je škoda, že vlastně tak krásná země a tak hezký svátek fotbalový je ve stínu strachu. Já myslím, že to je přehnané. Oni samozřejmě je dobře, když ty policisté jsou v ulicích, když se o tom mluví, aby lidé byli v bezpečí, ale myslím si, že ty obavy jsou přehnané. A hlavně mluvíme především o Paříži. Samozřejmě teoreticky třeba Lyon je krásné město, které by, řekněme, mohlo být také terčem, ale to jsou spekulace. Mluvíme hlavně o Paříži. Třeba v Marseille mi říkali, že vůbec jako o terorismu to vůbec nezajímá, že spíš mají strach z anglických fanoušků, kteří tam přijedou, a že dojde k bitce mezi fanoušky Olympiku Marseille. V těch ostatních městech mají úplně jiné starosti a myslím si, že v Marseille to bude úplně o něčem jiném a v Paříži ty zóny budou dobře hlídané.
Takže se hodně bojíme, anebo to dělají média trošičku?
Já myslím, že to hodně dělají média. Jsem přesvědčen o tom, že to dělají média, že neustále vlastně jak se objeví se nějaká spekulace o tom, že tam a tam by mohlo dojít k útoku, najednou se to nafoukne a už se z toho dělá prostě horor. Já myslím, že to je značně přehnané. A třeba uvědomme si v Toulouse, tam vlastně byl problém, tam Mohamed Merah, tam došlo k útoku, ale to jsou vlastně jedinci, to nejsou organizované věci a teď ta skupina, která provedla útoky v Paříži, tak ta je dostatečně známá, ví se, kdo to je, jak funguje ta její síť, ta struktura. Nemyslím si, že by tam existovalo nějaké velké nebezpečí.
Snad se nic zlého nepřihodí. My teď trošičku přepřáhneme s tou volením, protože když mluvím s Janem Šmídem, tak mám na stole knihy hned dvě. Průvodce Francie, co v průvodci nenajdete, a tu druhou, která vyšla už před Vánoci, ale mám radost, že o ní s ní teď mohu s vámi mluvit, a to je kniha Ennio Morricone a jeho filmový svět. V dopoledním radiožurnálu nemůžeme nezahrát alespoň ukázku ze slavného Morriconeho díla. Je to asi nejslavnější, řekněme, filmové téma, které Morricone napsal?
Je to možná nejslavnější film a co se týče hudby, tak srovnatelná je Mise. Co se týče názoru odborníků a co se týče kvality. Ale samozřejmě všichni viděli ten naprosto fantastický film Tenkrát na západě, takže určitě toto je nejslavnější melodie. A pak je samozřejmě ještě jedna melodie z toho filmu, která je také hodně známá. Ale jsou i další, třeba z filmu Profesionál.
K tomu se určitě, Belmondo, když už jsme tady u toho, já jsem vaši knihu četla, je vynikajícně napsaná, je to skutečně krásná beletrie. Je pravda, že harmoniku původně neměl hrát Charles Bronson?
Je to pravda, říká to samotný Belmondo, vlastně to říká i v té knížce, mě samotného to také překvapilo. Musím prozradit, že i když znám jeho adresu, tak jsem se mu pokoušel napsat a tu informaci ověřit, tak zatím mi neodpověděl. Doufám, že mě někde odpoví, ale mám tu zkušenost, že nám odpovídá. A musím tady prozradit posluchačům tu vaši skvělou poznámku, že v těch dvou knížkách, co tady máte, je Belmondo pokaždé s jinou ženou na fotce.
On je tam v té své oblíbené kavárně, ale vždycky je tam jiná dáma.
Jiná dáma, tak možná, že nám vždy odpoví, a také je pravda, že kdo ho chce vidět, tak ho v té kavárně vždy najde, když je hezky, protože se tam vyhřívá jak kocour na sluníčku.
Krásně píšete v té knize o přátelství Sergia Leoneho a Morriconeho, které vlastně začínalo profesně a potom přerostlo i v nějaké rodinné přátelství. Jakým způsobem tihle dva velikáni spolu fungovali?
No tak Leone byl cholerik. Nebylo to úplně jednoduché a Morricone byl ten, který naslouchal. Já jsem byl v restauraci v Římě, kde je fotka, kde se vlastně scházeli a kde tam vlastně Morricone měl jako školní sešítek a dělal si poznámky, co ten Leone vlastně, jak to vidí, jak to chce.
On to na něj chrlil.
On to na něj chrlil, přesně tak. On to na něj chrlil, dělal si poznámky a pak vlastně se to nějakým způsobem snažil promítnout do té hudby a měli opravdu skvělý vztah. Já jsem se vlastně specificky ptal na to, kdy se a z jakých okolností dozvěděl o tom, že Leone zemřel. Protože on zemřel poměrně mladý, 60 letech, kdy měli, vlastně plánoval takový velký projekt, ještě film. Ale vzal mu asi, hodně se mu vzal ten film tenkrát v Americe, kdy na něm pracoval hodně dlouho a nakonec prostě neuvěřitelně ta produkce mu ten film sestříhala. To, myslím, stálo hodně energie, hodně sil. No ale, jak říkám, je to prostě přátelství na život a na smrt a Morricone nepřežil.
Když už jsme hráli filmovou hudbu z tenkrát na západě, tak by asi stálo za to říci, že Morricone právě pro každou z postav tohohle filmu vytvořil vlastní hudební motiv, což se normálně nedělá.
No tak on je velmi vlastně tvořivý, kreativní. To myslím, že je výborný nápad. A nedělá se to. On potom má zase jiné metody na jiné filmy. To je právě na něm zajímavé, že kdyby třeba řekl teď 20 filmů, tak možná posluchači řeknou aha, a řekl bych, že tam dělal hudbu, tak si uvědomí, že vlastně to nevěděli a že si tu hudbu vybavují. Já třeba si vzpomínám přesně, tenkrát na západě mě ovlivnilo, protože já jsem ještě, když jsem byl zpravodaj v Americe, tak jsem si říkal, že bych o něm někdy chtěl něco udělat, protože mě hrozně zajímá, ta hudba mě hrozně zajímá. Pamatuji si přesně, když jsem byl před Monument Valley a tam jsem objevil, projížděl jsem vesničku a tam bylo Sweetwater. Říkal jsem si, to je prostě neuvěřitelný, ono to opravdu existuje. Jako kdybych našel prostě kus domova, ono to existuje, protože tam opravdu byla vesnička Sweetwater v tom filmu. Pak jsem se dozvěděl, jak to dělali, když seděli se scenáristou a vlastně se dívali na mapu a vymýšleli to. Ale tam už jsem si říkal, že bych rád někdy se vrátil. No a samozřejmě Morricone je velmi spojen s Francií, protože vlastně dělal hudbu k spoustě francouzských filmů. Já jsem říkal Profesionál, ale třeba Sicilský klan, to je přece skvělý film s Delonem a Venturou a tam je přece taková podmaněná hudba.
Jan Šmíd, host dopoledního radiožurnálu u Ennia Morriconeho a jeho hudebního génia, ještě zůstaneme. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry. Ennio Morricone a jeho filmový svět, to je kniha, kterou napsal náš zpravodaj ve Francii Jan Šmíd. Jaké to je, když člověk objíždí ta místa těch slavných spaghetti westernů a vůbec těch slavných filmů, které Morricone doprovodil svou muzikou? Jaké to je třeba v La Calahora na slavném harmonikově nádraží, když tam člověk stojí sám?
No, tak samozřejmě pustí si tu hudbu v autě, to je jasný. Já jsem vlastně, když jsem tam jel, tak jsem jel autem, jel jsem vlastně přes celé pobřeží Španělska a pořád mi to hrálo. A pak tam přijedete a říká, překvapí vás vlastně ta obyčejnost, že to je, tam nikdo není, vůbec nikdo tam není, to nádraží, je tam ten nápis Viva Leone a samozřejmě srovnáváte to s tím, co jste viděli ve filmech. Díváte se na fotky, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá ve filmu.
Takže jsou tam tři kabáty a v nich jsou tři mrtvoly.
Tři mrtvoly. Ale ještě větší vlastně, opravdu silný dojem jsem měl, když jsem přijel na tu haciendu, vlastně tomu hlavnímu domu, kde se to všechno odehrávalo. Protože to si říkáte, to není možný, ono to tady stojí. A ten architekt Simi opravdu postavil bytelný dům, který tady bude možná ještě dalších 100 let. A to je teprve zážitek, protože vlastně, když vidíte, já nevím, jestli to máte jako já, ale když vidíte ty filmy, tak se chytáte takových drobností. Zajímá vás, jak se to točilo, kde se to točilo. Protože ten film najednou se vám hrozně líbí. To samý, když že, úžasný film Cinema Paradiso, Bioraj, krásný film, který se točil na Sicílii, no, tak tam jste najednou na tom náměstí, říkáte si, tady to přesně bylo. A ta hudba ještě nádherná, která, že ten film dostal Oscara, tak já nevím, jestli to mají ostatní, ale já v těch místech úplně vlastně jako šílim, jsem naprosto jiném světě. Představuji si, vybavuje se mi to, přesně to vidím před sebou, jak to je a konfrontuju to s těmi místy.
No navíc, když to doprovodíte tou Morriconeho hudbou přímo na místě, říkám si, že ta knížka se vám finančně vlastně vůbec nevyplatí, protože vy jste objel skoro celý svět za těmi Morriconeho filmy, nebo alespoň to tak vypadá.
Já si myslím, že narážíte na to, nevyplatí se kvůli tomu, že ten tisk je drahý, ty fotky jsou na papíře, jich tam spoustu.
Ne.
Ale samozřejmě je to tak, ale jak říkám, to není záležitost jednoho roku, to je záležitost 20 let. Mm.
Řekněte mi, když jste zmínil film Profesionál, proč nikdo nesmí zastřelit Belmonda ve filmu? No,
nevypadá to dobře, několikrát tedy už to odnesl, ale tady, jak vlastně píšu, bylo velké dilema, kdy ho nechtěli producenti nechat zemřít, protože samozřejmě veselější konec možná je lukrativnější, ale Belmondo sám řekl ne. A režisér, ten se postavil jednoznačně proti. Měl tedy připravenou ještě jednu verzi, ale bylo vidět. A přesně on říkal, když tam bude ta hudba a on zemře, tak vlastně jako kdyby ten film dostane úplně jiný charakter, jiný rámec, a myslím si, že zvolili dobře.
Jaké to je, když člověk napíše slavnému hudebnímu skladateli dopis a pak jednoho dne u něj doma zazvoní telefon a tam se ozve: dobrý den, tady je Ennio Morricone.
Přesně tak to bylo. Buongiorno, sono Ennio Morricone. No, já musím ještě říct, že vlastně o té knížce jsem začal uvažovat, měl jsem to v hlavě už tedy 20 let, ale přesně ten moment, kdy jsem se s ním v Římě setkal, byl ten impuls, kdy jsem uvažoval o tom, teď přišla ta chvíle to dát všechno dohromady a začít o něm psát. Sešel jsem se s ním ještě tak 3x, 4x a samozřejmě on je velmi skromný, jeho zajímají věci hudební.
Šachy
ho samozřejmě zajímají. Napadlo mě, jestli bych ho nevyzval, asi bych prohrál. Jestliže remizoval s Borisem Spaským, tak asi bychom dlouho nehráli. Ale velmi mě to překvapilo, když, a přesně si pamatuju, že jsem takhle přicházel domů a teď zazvonil telefon a si říkám, tak já mám mít vstup až za hodinu, kdo to může volat, podívám se na číslo, skryté číslo. A vlastně ne skryté číslo, bylo tam italské číslo, tak ho mám poznamenané, hned jsem se ho uložil a tam Ennio Morricone, jak jsme se o tom bavili, on mi říkal, že se mu to moc líbil ten dopis a že bychom se tady někdy mohli sejít a tady hledáme ještě teď dobu, kdy bychom se sešli. Bohužel na tom není nejlépe zdravotně, musel rušit koncerty teď v Paříži, vlastně za týden měl vystupovat v Paříži, ale jsou zatím, pokud vím, pouze přesunuty a doufám, že se vzpamatuje.
Jana Šmída, našeho zpravodaje ve Francii, se ptáte, jakou francouzskou hudbu posloucháte, píše Irena Tomcová z Pelhřimova. Miluju Zas a byla bych moc ráda za další takovýhle skvělý tip.
Jo, ta je dobrá, ale já mám rád zpěváka, který se jmenuje Calogero. Najděte si ho na Facebooku nebo na sítích Calogero a má nádherný věc.
Je to šanzon, je to rychle, pomalé?
Ne, je to je? Takové velmi, nedokážu, šanzon to určitě není, ale hodně letí, teď hodně populární, jsou takové docela citlivé věcima. On není tak moc pohledný, není to žádná jako velká bomba v médiích, on je spíš dobrá je hudba. A jsou to krásné takové, hezký text, hezký písničky.
Vladimír z Jindřichova Hradce, pane Šmíde, viděl jsem vás hrát fotbal za divizní Spartak Pelhřimov. Ještě hrajete?
To bylo dřív, teď hraju za Marathon Pelhřimov a ve Francii hraju za Maison Lafitte.
To je nějaký význačný francouzský klub.
Světový ohlas bude zejména na Maison Lafittesku, abych to řekl. Ale řekl bych tak, soutěž srovnatelná s naší druhou třídou.
Byl jste zpravodajem radiožurnálu ve Spojených státech, ve Francii, nepletou se vám cizí jazyky?
Ne, byl od těch zpravodajských postů dost velký odstup.
Takže v pohodě. Pavel Šimon píše, chci se zeptat pana Šmída, jestli lyžuje a využívá krásné Savojské Alpy.
Já musím prozradit, že jsme se tady spolu bavili o vašem lyžování, o horolezectví. Já mám trošku z hor respekt, necítím se tam úplně nejlépe. Pamatuju si z dětství, kdy jsme lyžovali, že mě vždy zábly nohy a měl jsem hlad. A jako kdyby to zůstalo, takže když jsem měl třeba dělat reportáže, ten zimní seriál, tak opravdu to bylo se sebezapřením. A také, co nemám rád, vlastně jsou, že ty těžké boty a teď ty lyže a takové to trošku nepohodlí.
I v létě v Savojsku. Krásně. Radek Kolář, pane Šmíde, máte obecně rád francouzskou kuchyni a přizpůsobil jste své stravovací zvyky francouzské kultuře?
Naprosto výrazně, to musím říci. Nedovedu si představit, že bychom nekupovali věci na trhu, nedělali lehčí věci, saláty. Jsem výrazně ovlivněn francouzskou kuchyní.
Mně se na Francii líbí ty mikrosvěty. A vy je vlastně moc hezky popisujete i v té knize, co v průvodci nenajdete. Takže podle toho se mohu také řídit.
Já si myslím, že Francie je rozdělená do milionů mikrosvětů, každá komunita, a už to psal třeba Alfons Mucha dřív, je rozdělena do toho svého okolí, kde se vlastně lidé schází i na tom trhu. To pořád dnes ještě je, dokonce i v Paříži to je to na menších městech. A tam je to taková zvláštní komunita. teprve pak se to vlastně dál rozvíjí. Pořád ta Francie funguje tímto způsobem.
A ta komunita si probere ty poslední drby, zajistí si tam opravu auta, ledničky prostě a tak se to jako...
Oni se všichni znají, oni fungují v těch profesích, takže i v Maison Lafitte, když já mám s něčím problém, tak vím, že mý spoluhráči ty věci dělají.
Dál Irena Pavlíčková. Aktuální otázka. Můžete prosím vysvětlit současnou výslovnost Roland Garros? Dříve vyslovované Roland Garo, ale od loňska Roland Garros?
Je to Garros, zřejmě španělský původ, ale je to určitě se to vyslovuje takto. Roland Garros.
Roland Garros, pojďme na další otázky. Ono se to tady trošičku množí, i když některé jsou i komplimenty. Třeba pana Šmída krásně poslouchám, přeju krásné léto, děkuji za reportáže, píše Vendula.
Děkuji, Vendule.
Okamžitě se mi vybaví Mé jméno je nikdo. Jaký máte názor na tenhle film a jeho muziku od stejného autora, ptá se Jindřich z Ústí nad Labem.
No tak samozřejmě to je skvělý film, který není tolik známý, ale ta hudba je úžasná. Myslím si, že stojí za to si koupit CDčka Morricone a pouštět si vlastně jenom tu hudbu, protože i když ten film, dejme tomu, neměl úspěch, a to se týká i dalších snímků, tak ta hudba je prostě senzační.
Viděl už Ennio Morricone vaši knihu?
100% viděl, protože mi říkal šéf Českonárodního symfonického orchestru, že mu nechá podepsat 20 knížek pro členy orchestru.
Jan Šmíd, zpravodaj ve Francii, dnes byl hostem dopoledního Radiožurnálu. Tak děkujeme za užitečné tipy na cestování a pro ty z nás, co máme rádi filmovou hudbu, i za tuhle knížku. Povedla se vám.
Děkuji za pozvání, těším se na autogramiádu a těším se samozřejmě 19.30 na setkání s posluchači Radiožurnálu.
Tady, rozhlas se. Cause you don't care. Well, please accept me.